Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 4 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Dünən axşam Tümen-Bakı sərnişin qatarına silahlı basqın olub 25 azərbaycanlı yaralanıb. Türkiyə və İraq PKK probleminin həllini tapa bilməyiblər. Pakistanın sabiq başnaziri Benazir Butto bugün öz ata-baba yurduna baş çəkib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. Dünən axşam Tümen-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin qatarına silahlı basqın olub. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun mətbuat xidməti rəhbəri Nadir Əzməmmədovun APV verdiyi məlumata görə Kalmıkiyada artizyan stansiyasında müxtəlif kəsici alətlərlə silahlanmış 50-60 naməlum şəxs sərnişin qatarına hücum edib. Nəticədə azərbaycanlı sərnişinlərdən 25 nəfər yaralanıb. Əzməmmədovun verdiyi məlumata görə Gizlər stansiyasında xəstəxanaya yerləşdirilmiş 4 yaralıdan 3-ü artıq Azərbaycana yola salınıb. Azərbaycan tərəfi isə artıq Rusiya Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyəti və Şimali Qafqaz Dəmir Yolunun rəhbərliyinə teleqram vuraraq hadisənin araşdırılmasını xahiş edib. Hazırda Tümen-Bakı sərnişin qatarı Dağıstan-Azərbaycan sərhədindədir və bu axşam Bakıda olacaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstəsi isə ötən gecə Maşdağa qəsəbəsində silahlı şəxslərə qarşı əməliyyat keçirib. Əməliyyat 104 saylı bağ sahəsində aparılıb. Turanın məlumatına görə əməliyyat zamanı 2 nəfər saxlanıb, 1 nəfər isə silahlı müqavimət zamanı öldürülüb. Bağ sahəsində axtarış zamanı 3 avtomatdan, bir neçə qranatdan və digər döyüş sursatlarından ibarət arsenal aşkar olunub. İlkin məlumata görə hər 3 nəfər Vəhabidir və qəsəbə sakinləri deyil. Maraqlıdır ki, müsadirə edilmiş avtomatlardan biri bir neçə gün əvvəl hərbi hissədən qaçmış Vəhabi olduğu ehtimal olunan zabit Kamran Əsədov tərəfindən oğurlanan avtomatdır. Prokurorluq tərəfindən cinayət işi açılıb istintaq aparılır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Türkiyə hökuməti PKK yaralıları ilə mübarizədə İraq rəsmilərinin təkliflərini qəbul etməyib. Türkiyə hökumətinin nümayəndəsi deyib ki, danışıqların müsbət nəticələri olmayıb. İraq tərəfinin təklifləri Türkiyəni razı salmayıb. Türkiyənin xarici işlər naziri deyib ki, yaralılara qarşı İraq rəsmilərinin təkliflərindən çox təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. İraqın müdafiə naziri isə Türkiyə tərəfi ilə danışıqların nəticələrini şərh etməkdən boyun qaçırıb. Amma bundan qabaq İraq hökumət nümayəndələri danışıqlara əlverişli təklif ...liflərlə gəldiklərini bildirmişdi. Yerli mətbuat İraq nümayəndə heyətinin səfərini problemin dinc yolu həlli üçün sonuncu imkan kimi dəyərləndirir. Türkiyə hərbi rəhbərliyinin üzvü general Yaşar Böyükanıt isə dünən deyib ki, Türkiyə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Vaşinqtona səfərinə qədər Kürd yaralılarına qarşı hərbi əməliyyata başlamayacaq. Ərdoğanın Amerikaya səfəri noyabrın 5-nə təyin olunub, səfərdə məqsəd İraqda Kürd yaralıları ilə mübarizəyə dair Türkiyənin hərbi planlarının müzakirəsidir. Pakistanın sabiq başnaziri Benazir Butto bugün öz ata-baba yurduna baş çəkib. Bu, Butto'nun ötən həftə silahlıların hücumundan sonra Karaçidən kənara ilk səfəridir. Həmin hadisə zamanı sabiq başnazirə dəstək nümayişdə toplaşan 140-a yaxın adam öldürülmüşdü. Butto bu dəfə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri altında ölkənin şərqindəki Larkan şəhərinə gəlib. Bura gəlməkdə əsas məqsədi isə atası Zülfiqar Əli Butto'nun mazaleyini ziyarət etməkdir. Pakistanın keçmiş lideri olan Əli Butto'nu 1979-cu ildə hərbçilər edam edib. Benazir Butto Pakistana 8 il sürgündən sonra bu ayın əvvəli qayıdıb qarşıdakı parlament seçkilərində iştirak eləmək istəyir. Birləşmiş Ştatlar Şərqi Avropada raketə müdafiə sisteminin yerləşdirilməsinin Karib böhranına bənzəmədiyini bildirib. Dövlət Departamentinin Rusiya Prezidentinin çıxışına cavab olaraq belə deyib. Vladimir Putin Avropa Birliyi ilə Rusiya samitinin nəticələri ilə bağlı dünən danışarkən Amerikanın Polşa və Çexiyada raketə müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi 1962-ci il Kubada olan böhranla müqayisə edib. O vaxt böhranın nəticəsi ona gətirib çıxartdı ki, SSR-i öz raketlərini Kubada yerləşdirdi. Amma Putin yenə də əlavə edib ki, indiki vəziyyət böhranla nəticələnməyib, çünki Rusiya ilə Amerika artıq düşmən yox, müttəfiqdilər. Və sonda bu gecə saat 5-də Azərbaycanda əqrəblər bir saat geri çəkilməklə qış vaxtına keçiriləcək. 1997-ci ildən hər il oktyabrın sonuncu bazar günü əqrəblər bir saat geri çəkilir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti saatda görüşənə deyindi isə efirimiz Dr. Ziya ilə işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtın xeyir olsun, dinləyicilər, Azadlıq Radiosunu eşidirsiniz siz 101.7 FM dalısı və Azadlıq Radiosu.az saytından. Mən Ruziyə və işdən sonra proqramı efirdədir. Bugün biz nədən danışacaq? Hələ indidən deyim, Prezidentin Nazirlər Kabinetində, Prezident sədrliyi ilə keçirilən toplantıda deyilən ifadələr hələ bugünə qədər də cəmiyyətin marağında qalır. Müəyyən bir məqamlara toxunub, hansı ki, hələ bugünə qədər, son ana qədər də müzakirədədir. Bu haqda bu saat ərzində danışacaq. Studiyamızın qonaqları Bakı Dövlət Universiteti dosenti Nəsir Əhmədli. Nəsir Əhmədli, xoş gəlmiş studiyamıza. Və 525-ci qəsdin başlayaqdır. Rəşad Məcid, Rəşad Məcid, hər vaxtınız.
Xoş gördük.
Mən bir xatırlatma edeyim. Prezident konkret olaraq hansı məqamlara toxunurdu? Plyonka məsələsi bu aydındır. Bunu kifayət qədər çoxlu müzakirə ediblər. Amma bu söhbətdə də biz müzakirə edəcəyik ki, nədən prezident plyonkalar məsələsinə şəxsən özü toxundu. Digər çıxışındakı məqamlar. O qeyd edib ki, bizim xalqımıza yaraşmayan yaxud da xas olmayan hansısa xüsusi şənliklər təşkil olunsun, hansısa yerli tədbirlər keçirilsin, hansısa bir insanlar tərəfindən. Mən bunu bəyənmirəm. Əksinə, mən daxilən bunun əleyhinəyəm, ancaq heç kimə də öz iradımı zorla qəbul etdirə bilmərəm. İnsanlar azadlıq sərbəstdir. Ancaq dövlət məmurları, vəzifəli şəxslər onlar o etik qaydalara riayət etmirlər. Bizə xas olmayan mənfi, yabancı təsir Azərbaycanda tətbiq etməməlidir. Bu, mənim dövlət məmurlarına tövsiyəm və onlardan tələbimdir. Nəsir müəllim, sizdə nə cür təəssüratlar, Nəsir müəllim, sizdə yarandı həmin bu sözləri eşidəndən sonra ki, vəziyyət artıq nə yerdədir ki, prezident bu haqda Nazirlər Kabinetinin iclasında danışır?
Təşəkkür edirəm. Mən prezidentin çıxışına televiziyada da baxdım. Düzü tam baxmadım müəyyən fərqlərə. Qəzetə diqqətən oxudum. Orada müəyyən aktual məsələlər doğrudan qaldırılıbdır. Amma məni narahat edən bir məsələdir ki, niyə bu cür məsələlərlə məhz prezident məşğul olmalıdır, prezident kimisə? Bu nə deməkdir? Bu demək ki, yerlərdəki ayrı-ayrı məmurlar öz vəzifələrinin öhdələrindən gələ bilmirlər. Ona görə, tutaq ki, maşına plyonka vurulubsa, bunun prezidentinə dəxil var. Prezident daha yüksək məsələlərlə, daha fundamental məsələlərlə məşğul olmalıdır. Və s. və əlləxir, yəni belə xırda məsələlərlə məşğul olmalı. Bu cür müşavirələrin keçirilməsi çox vacibdir və yaxşıdır. Yaxşıdır, çünki artıq ilin axırı yaxınlaşır. İlin əvvəlində müəyyən proqram olur təbii ki, dövlət proqramı, hökumət proqramı və o proqramın yerinə nə dərəcədə yerinə yetirildiyini yerinə yetirildiyini nəzər salmaq üçün, onu yekunlaşdırmaq üçün təbii ki, həmişə ilin axırında bu vaxtlar belə müşavirələr, belə toplantılar keçirilir. Bu baxımdan yaxşıdır. Amma mən bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bizim cəmiyyət inkişaf eləmək istəyirsə və xüsusən bizim gələcəyimiz, bizim deməli maddi və mənəvi sərvətlərimiz istənilən qədərdir. Biz onlardan necə istifadə edirik? Söhbət bundan gedir. Bundan da istifadə eləmək üçün mən dəfələrlə bunu mətbuatda da qaldırmışam problemi ki, bizim ümummilli inkişaf doktrinamız, ümummilli inkişaf proqramımız olmalıdır. Belə proqram bizdə yoxdur. Dünya ölkələrinin əksəriyyətində, inkişaf etmiş ölkələrdə, mən konkret misallar çəkə bilərəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada, Fransada, vaxtı ilə onlar bizim vəziyyətimizdə olanda bir neçə əsr əvvəl, onların hamısında bu cür proqramlar olur. Ki biz kimik, haradayıq, hansı vəziyyətliyik, nəyə gücümüz çatır və haraya gedə bilərik. Bax, mən dəfələrlə bunu mətbuatda qaldırmışam, bugün bir də təkrarlamaq istəyirəm ki, belə bizim bir proqram olmalıdır. Və bu proqram bütün deməli, ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə eləməlidir. İqtisadiyyatı da, hərbini də, siyasəti də və s. və ilə axıra. Hərə öz öhdəsinə düşən işin öhdəsindən gəlməlidir. Çox təəssüf eləyirəm ki, bizdə belə bir proqram olmadığına görə bax, belə pərakəndəlik baş verir. Və ona görə Azərbaycan cəmiyyətində maraqlı bir vəziyyət yaranıbdır. Birin evdə inəyini oğurlar, prezidenti məktub yazır. Birin, nə bilim, qardaşını döyürlər, prezidenti məktub yazır. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, o instansiyalar var, müxtəlif instansiyalar aşağıdan yuxarıya doğru. Bunlar öz vəzifələrinin öhdəsindən ləyaqətlə gələ bilmirlər. Ona görə toyuq oğurluğu da, dana oğurluğu da, öküz oğurluğu da hamısı gedir çıxıb prezidentin ünvanını alır. Yəni, təbii ki, onların hamısı deyib onlara çatmır. Amma yəni ki, mən istəyərdim ki, hər kəs prezident öz işini görsün, aşağıdakı instansiyalarda duran məmurlar öz işlərinin öhdəsindən ləyaqətlə gələ bilsinlər.
Aydındır. Rəşad müəllim, siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu normal haldırmı ki, prinsipçə istənilən problem üzrə cəmiyyətdə artıq bir fikir formalaşır ki, bu problemi yalnız prezident həll edə bilər və gəlin ona yazaq. Yoxsa bu artıq bütün çətinliklərdən keçəndən sonra son ümidləri qalır prezidenti.
Mənə elə gəlir ki, o məsələlər indi Nəsim əmr edir. Aşağı instansiyalarda öz həllini tapsaydı, şübhəsiz ki, prezidentin buna münasibət bildirməyinə ehtiyac qalmazdı. Bu məsələni də amma mən hesab eləmirəm ki, bu xırda məsələdir. Heç adicə o plyonka məsələsinin də arxasında ciddi problem dayanır. Prezidentin çıxışında da, bəzi çıxışlarında da bildirilir, ölkədə təbəqələşmə var, ölkədə fərqlər var. Mən hiss edirəm ki, müşahidə edirəm daha doğrusu ki, necə cavan gənclər o plyonkaların çıxarılması sevinirlər. Ona görə sevinirlər ki, onlarla təxminən eyni yaşda olan və bir çox keyfiyyətlərinə görə bəlkə də onlardan aşağı olan ancaq pula və maddi imkanına və yaxud da atasının vəzifəsinə görə özlərini üst hesab eləyən, yuxarı hesab eləyən xeyli bir təbəqə formalaşıbdır ki, o yaşıdlarına, bəlkə də ondan istedadlı və ağıllı, savadlı yaşıdlarına məhz o cür şəkildə meydan oxuyur və bu da istər-istəməz cəmiyyətdə təbəqələşməni artırır, insanlara, gənclərə ciddi ziyan vurur. Prezidentin çıxışındakı o biri məsələ, hesab eləyirəm ki, daha ciddi bir məsələdir, mənəviyyatla bağlı, məmurlarla bağlı məsələ. Amma tam açıqlanmayıbdır. Məsələ burasındadır ki, prezidentin o sözlərinə mən diqqətlə qulaq astım və prezident o fikirlərini bildirəndən sonra dedi ki, mən dərinə gedib tam açıq danışmaq istəmirəm, bunu siz bilirsiniz mən nə deyirəm və tamaşaçılar da bilir. Amma mənim məsələn bir qəzetin baş redaktoru kimi mən dəqiq informasiyam yoxdur, mənə qaranlıqdır, söhbət nədən gedir. Bunda onda ictimaiyyət başlayır müəyyən məsələləri şərh eləməyə ki, söhbət nədən gedir. Mənim eşitdiyimə görə tutaq ki, məsələlərdən versiyalardan biri var ki, məmurlardan biri məsələn bir hansısa bir şənlikdə və toyda hansısa bir striptiz qrupu gətirib orada bununla bağlı eyham ola bilər. Amma bu bizdə belə bir ictimaiyyətdə dolaşan söz söhbətlərə heç hələ qəzetlərin yazmadığı yarı şayə, yarı gerçək olan çoxlu faktlar var ki, Azərbaycan məmurları 300 min, 500 min, 1 milyon dollar verib hansısa müğənniləri şənliyə gətirirlər, toya gətirirlər və yaxud əyləncələrə gətirirlər. Bu barədə qəzetlər də müəyyən dərəcədə yazırlar, bildirirlər, hansısa məmurun tutaq ki, 1 milyona delfin almasından, delfin saxlamasından tutmuş başqa məsələlərəcən. Buna prezident mütləq münasibət bildirilməlidir. Özdə bir Azərbaycan ilə ölkədir ki, ənənəvi olubdur. Rəhmətli prezident Heydər Əliyev yadındadır ki, məmurlarla müşavirədə onlarla adicə bir dialoqa hansınasa etdiyi atmacaların cəmiyyətdə nə qədər reaksiyası olurdu və cəmiyyətdə xeyli insanların, xalqın əksər hissəsinin o məmurların o cür danlanılması ürəyindən bir tikan çıxardırdı. Bu mənada hesab edirəm ki, prezidentin bu çıxışındakı həmin abzasa, həm hökumət strukturları, müvafiq şöbələr, hökuməti təbliğ edən, siyasətini təbliğ edən informasiya vasitələri aydınlıq gətirilməlidir, bu ətrafda müzakirələr başlanmalıdır. Söhbət nədən gedir? Prezident konkretliklə izah eləməyəcək ki, bu məsələlər. Oradan məsələn başqa belə gəldi ki, orada hətta televiziyaların verilişlərindəki bizim milli mentalitetə zidd olan məsələlərdən söhbət gedir. Orada daha dərinə geçsək, bir sıra ciddi məsələlər var ki, bunlar milli mentaliteti doğrudan körlüyürlər. Bugün Azərbaycan gəncliyi özünün tutaq ki, kumirini sevdiyi bənzəmək istətdiyi insanlar tutaq ki şov əhlinin nümayəndələridir və yaxud qeyri-ciddi sənətlə məşğul olan adamlardır. Bunlar hamısı gələcəkdə Azərbaycan mentalitetinə artıq belə ciddi zərbələr vurmaqdadır. Bu mənada fikirləşirəm ki Azərbaycan ictimaiyyəti, mediası xüsusən də hökumətin özü prezidentin çıxışındakı məqamları ciddi müzakirə etməli, müzakirə edib və bu nəticələr çıxarılmalıdır, ortaya qoyulmalıdır. Yoxsa şübhəsiz ki, Azərbaycanda ciddi deqradasiya gedir. Azərbaycanın köklərinə, xalqın milli adət-ənənələrinə zərbə vuran proseslər gedir və bu xalq artıq 20 il əvvəlki xalq deyil, 10 ildən sonra bu xalq artıq zombiləşmiş başqa bir xalq ola bilər. Ona görə də ciddi bu məsələdən əldə rəhbər tutub ciddi dönüş yaratmaq lazımdır.
Sizcə gec deyilmi? Yoxsa
mən hesab eləmirəm gecdi. Sadəcə olaraq cəmiyyətdə bu müzakirələri başlayıb və davamlı aparıb dönüşə nail olmaq lazımdır. Yoxsa doğrudan da Azərbaycanda indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycan dediyim kimi bayaq xüsusən gənclərin psixologiyasında ancaq onlar pulu düşünürlər, ancaq kimlərəsə yüngül şou əhlinə bənzəmək düşünürlər, ancaq hansısa yollarla pul qazanmağı düşünürlər, ancaq bu fikir, yəni pul artıq məqsəd kimi düşünülür. Pul məsələn gözəl ideyalar həyata keçirmək üçün vasitə yox, yaxşı yaşamaq üçün vasitə yox, məqsədə çevrilir. Bu mənada da artıq demək olar ki, bu böyük bir sel qarşısına çıxan hər nə qiymətli nə varsa hamısını yuyub aparır. Mənim fikrimcə bu sizin də bu verilişinizi çox lazımdır sayıram və hesab edirəm ki, sizdi bizdi hamımız bu məsələlərin prezidentin dediyindən davamı olaraq qabartmalıyıq. Yoxsa şübhəsiz ki, gələcəyimiz çox çətin olacaq.
Aydın, bu Rəşad Məcid'dir. Rəşad Məcid 525-ci qəzinin baş redaktoru və studiyamız qonağı həmçində Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Nəsir Əhməlidir.
Yəni, bir məsələ toxunmasının, bayaq Rəşad bəy də onu qeyd elədi. Bu yeniyetmələrin, uşaqların, gənclərin o mənəvi tərbiyəsi məsələsinə. Bizə demək olar ki, tamam başlı başına buraxılıbdır. Bu orta məktəbdə oxuyan uşaqlar, avtobusa minirsən, yemirsən, hərəsinin qulağında bir qulaqlıq, naushnik deyirlər. Baxla, hansı növ musiqiyə qulaq asırlar bunlar? Hansı ona görə dinləyicimiz çox gözəl deyir ki, artıq milli ənənələr unudulmaqdadır. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Hansı yolla? Orta məktəblərdə tədrisi, milli mənəvi dəyərlərimizin tədrisini gücləndirmək lazımdır. Son vaxtlar mən baxıram və sevinirəm. Tutaq televiziya kanallarında Muğam müsabiqəsi keçirilir, Aşıq Ozan müsabiqəsi keçirilir. Bu çox yaxşı təsir bağışlayır mənə. Amma bu 1-2 televiziya kanalının işi deyil. Bunu yüksək səviyyədə, dövlət səviyyəsində, ölkə səviyyəsində ümumiləşdirmək lazımdır ki, gənclər, xüsusən uşaqlar, indi orta məktəb şagirdləri öz deməli milli keçmişlərini, milli bu günlərini bilsinlər və gələcəkdə bizi hara getdiyimizi aydınlaşdırmağa çalışsınlar ki, hara gedirik və nə edirik. Bu tərbiyə ilə, nə bilim, bu cür dünya görüşü ilə təbii ki, biz uzağa gedə bilmərik. Ona görə də mən dinləyicimizin fikirlərinə razıyam ki, müəyyən tədbirlər görülməlidir ki, biz öz milli varlığımızı unutmayaq. Milli varlığımızı daha da inkişaf elətdirək.
Bəşir bəy,
mən də bu ümumiyyətlə son vaxtlar Azərbaycan xalqının sadə vətəndaşlarından çox qiymətli sözləri daha tez-tez eşidirəm. Amma mən şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqını istedadlı xalq hesab edirəm və bu fikirlərdə də bir çox tezislər var ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin müzakirə olunmasına layiqdir. Bir məsələni deyim, toylarla bağlı. Azərbaycan toylarında indi Azərbaycan xalqının demək olar ki, yarısı. O toyda gedib 2-3 saat oturan adamın hamısı nevrozdur. Çünki o dediyi kimi o cür səsin altında 3 saat oturan adam istər-istəməz o əsəbləri yerində deyil və o adamın gələcək həyatına da həm fiziki həyatına, həm başqa proseslərə ciddi təsir edir. Yas məsələsi də o cür, o qəbristanlıqlarla bağlı dediyi o cür, digər məsələlər də o cür. Plyonkalar məsələsi də o cür. Doğrudan da bizim insanlar hamısı bunu müşahidə edirlər, bilirlər. Sadəcə olaraq bu, bilirsiniz, deməklə, yazmaqla, dəfələrlə Azərbaycan mətbuatı da deyir, başqa ziyalılar da çıxışlarında deyir, bir nəticə olmur. Və nəticə olmayanda şübhəsiz ki, ən yüksək instansiya prezidentə qalır və prezidentin dilindən bu sözləri eşidəndən sonra dediyim kimi insanlar biraz rahat nəfəs alırlar və fikirləşirlər ki, bu heç olmasa bu bir sıra məsələlərə son qoyulacaq. Ona görə də mən bayaq dediyimin fikrə qayıdıram ki, bu prezidentin çıxış söylədiyi və dediyi fikirləri müzakirə olunmalıdır. Arası kəsilmədən özdə müxtəlif məsələlər, milli mentalitetə ziyan vuran bütün halların ayrı-ayrı məqamlar müzakirə olunmaqla bahəm məmurların davranışı özünə aparmağı, təvazökarlıq dediyi məsələlər də mütləq ictimai müzakirədə olmalıdır və tənqid olunmalıdır ki, bundan ibrət çıxarılsın.
Dinləyici qeyd etdi ki, niyə axı belə olur ki, ölkədə qanunverici orqan Milli Məclisdir, onun qanunlarına prinsip çağırdı, hürmet olunmur ve yalnız prezidentin sərəncamlarıyla yaşayan bir cəmiyyət.
Ola bilsin, indi Azərbaycanda bilsiniz, o dərəcədə də bayaq da dediğim təbəqələşmə var, bir sıra məmurlar özlərini o dərəcədə toxunmaz hesab edirlər, bir sıra adamlar o dərəcədə toxunmaz edirlər, onlar ümumiyyətlə heç Milli Məclisin hansısa qəbul elədiyi qanunları da saymırlar və özlərini o dərəcədə yuxarı aparırlar. Ona görə də prezident orada mən hesab edirəm ki, elə belə ötəri misal çəkmədi ki, mən prezident ailəsinin üzvü olanda maşınım svetoforda dayanırdı, plonkada taxımırdı maşına və s. və ilaxır. Yəni, özünüz sadəliyin və həyatın önə çəkməklə o həm özünün ən yaxın ətrafındakı adamlara, həm digər məmurların birinci, ikinci, üçüncü dərəcədən olan qohumlarının hamısına da xəbərdarlıq edirdi ki, heç kəs özün ərköyün apara bilməz. Bu mənada şübhəsiz ki, elə indi Azərbaycanda bir təbəqə formalaşıb ki, onlar heç Milli Məclisin qanunlarını da saymırlar. Bu mənada bayaq dediyim kimi hansısa qohumluq əlaqələri, kimlərinsə məmurların yaxın adamları və bir də ki, hədsiz pul insanları gətirib o vəziyyətə çıxarıb ki, Milli Məclisin qanunlarını da saymırlar.
Rəşad Məcidin fikri idi bu. 5-5-ci qəzetin baş redaktoru, BDO-nun dosenti Nəsir Əhmədli də studiyamıza dəsmən. Biraz əvvəl Rəşad bəy qeyd etdi ki, bunu geniş müzakirə etmək lazımdır. Yəni, hər tərəfli. Siz gələcək jurnalistlərə dərs deyənsiniz. Jurnalistikanın sizcə həmin bu cür proseslərdə rolu nədən ibarət olmalıdır? Sırf müzakirələrdən yoxsa nədən?
Aydındır. Mən bu suala cavab verinizdən əvvəl Rəşad bəyin qeyd elədi.
Buyurun.
Və sizin sualınıza daha doğrusu, siz sual verdiniz ki, nəyə görə məhz Milli Məclisin qərarı yerinə yetirilmir? Dinləyicimizin sualına bağlı. Bu ona görədir ki, bütün nazirləri, bütün vəzifəli şəxsləri birbaşa cənab prezident özü təyin edir, özü işdən çıxardır. Yəni bunlar Milli Məclis qarşısında məsuliyyət daşımırlar. Qanun qarşısında məsuliyyət daşımırlar. Yalnız bir nəfər qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Çünki o istədiyi vaxt olar işdən çıxarda bilər. İstədiyi vaxt kimsə gətirib nazir təyin edə bilər. Hətta aşağı instansiyalarda, ta ki, ali məktəb rektorlarıdır və başqa, hamısını prezident təyin edir. Və təbii ki, burada 124 min peyğəmbərə yalvarmaq, hansısa bir Allaha yalvarmaq üstün tuturlar. Bu məsələnin bu tərəfi. O ki, qaldığı jurnalistika ilə bağlı, burada problemlər çoxdur. Həddindən artıq çoxdur və məsuliyyət də çoxdur. Əslində, bax, cəmiyyətdəki bu deqradasiyaların, müəyyən o sapıntıların məsuliyyətinin böyük bir hissəsi məhz jurnalistikanın üstünə düşür. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, müstəqillik illərində Azərbaycanın həyatında mən belə hesab edirəm ki, ən çox inkişaf eləmiş sahə məhz jurnalistikadır.
Bəli, mən sizlə razıyam.
Bəli, burada söz azadlığı, müəyyən senzuranın ləğv olunması, düzdür, müəyyən daxili senzura var, müəyyən baskılar var, müəyyən, amma rəsmi olaraq senzuranın ləğv olunması Azərbaycan jurnalistikasının qarşısında bir yaşıl işıq yandırılır.
Ondan öncə də Nəsir müəllim, bizim jurnalistika mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında mühüm bir rol oynayan və Azərbaycanda başqa mövqelərin üstün gəlməsinin qarşısını alan əsas
mövqələrdən
biri məhz jurnalistlər olub, media olub.
Tamamilə doğrudur, amma bununla belə indinin özündə də məsəl üçün, yəni istər istəmə biz gəlir çıxır jurnalistlərin üstünə, jurnalistlərə baskılar davam eləyir. Məsələn, bu saat nə qədər Rəşad bəy bilər, ona yaxın 8-9 jurnalistimiz həbsxanadadır. Nəyin üstündə? İndi bunlar gələn açıq şeylər ki, oğurluq eləməyiblər, yalan danışmayıblar. Kiminsə xoşuna gəlməyən, tutaq ki, filan kəsin filan yerdə firması var. Tutaq ki, lap onu deyil, qəzet bunu yazıbsa, bunun üstündə jurnalisti tutub dama basmaq olarmı? Bax, belə bir şəraitdə ona görə o mətbuat, kütləvi informasiya vasitələri öz o sosial tərbiyəçi olmaq funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Bax, belə halları mən istəyərdim ki, aradan qaldırsınlar, jurnalistlər tam sərbəstlik verilməlidir. Ola bilsin, mən haradasa bir yazını yazanda səhv eləyə bilərəm. Haradasa bir faktı düzgün götürməyə bilərəm. Əlbəttə, mən buna haqq qazandırmıram, bəraət qazandırmıram. Amma hansısa bir düzgün işlədilməyən ifadəyə görə jurnalisti təqib eləmək, onu hədələmək, onu tutaq ki, həbsxanaya salmaq qətiyyən olmaz. Mənim yadımda mən vaxtı ilə müxalifət qəzetlərinin birində işləyirdim. Onda qəzetimizdə bir irtica sözü getmişdi. İrtica sözü, yəni iqtidara aid olan bir sözüydü. O irtica sözünə görə bizi gözüm çıxıya saldılar. Bakı Şəhər Prokurorluğu, nə bilim, Təhlükəsizlik, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, nə bilim, nə. Sonra məlum oldu ki, burada oturan heç bir irtica sözünün mənasını bilmir. İrtica sözü, bu elə qorxudur ki, bilmir, bilər ki, bu dövlət çevrilişi deməkdir. Ay, balam, irtica köhnə qayda qanunlarını idarə eləmək deməkdir. Bunu heç kim gizlədə bilməz ki, təkcə Azərbaycanda yox, bütün MDB ölkələrinin əksəriyyəti köhnə qayda qanunlarla idarə olunur. Hətta başçıları da, liderləri də Komünist Partiyasının dövründən qalmış liderləridir. Yəni, bunları biraz, o ki, qaldı mətbuatın funksiyaları məsələsi var. Adətən mətbuatın funksiyaları deyəndə deyirlər ki, informasiya vermək, maarifləndirmək və əyləndirmək. Bu inkişaf etmiş dövlətlər üçün qəbul olunmuş bir normadır. Amma mən belə hesab edirəm ki, və mən tədrislərimə qeyd edirəm ki, Azərbaycan vəziyyətində olan ölkələrdə mətbuatın bir əsas funksiyası və o üç törəmə funksiyası olmalıdır. Bir əsas, birinci əsas funksiya bayaq dediyim ümummilli inkişaf doktrinası. Mən onun adını da qoymuşam, qısaltma ümid. Ümummilli inkişaf doktrinası, yəni ümidlə yaşamaq lazımdır. Ümid. Bak, birinci onun hazırlanması və yerinə yetirilməsinə yardımcı olmaq funksiyasını daşımalıdır. Kütləvi informasiya vasitələri. Bundan sonra artıq o dünya səviyyəsində inkişaflı dövlətlərdə olan o üç törəmə funksiya gəlir. Bilgi vermək, yəni məlumatlandırmaq, nəyə bağlı? Proqramla bağlı, bizim görəcəyimiz işlərlə bağlı. Maarifləndirmək, bu proqramı necə yerinə yetirmək lazımdır və əyləndirmək. Əyləndirmək nədir? Xörəyin duzudur. Əyləncə əslində birinci, ikinci funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün o xörəyi şirinləşdirən, ona bir dad verən bir vasitədir. Ona görə bax, biz bu birinci, o ümummilli inkişaf doktrinasının hazırlanmasını və həyata keçirilməsini çox həddindən artıq deməli, aktual hesab eləməliyik, onu qabartmalıyıq və mətbuat da öz işini bu sahədə görməlidir. Bundan başqa bizim deməli, kütləvi informasiya vasitələri arasında elə bilən ki, o koordinasiya deyilən, əlaqələndirmə deyilən bir şey yoxdur. Və bunu da belə izah edirlər ki, müstəqillikdir. Hansı kanal tutaq güclüdürsə, hansı qəzet yaxşı yazırsa, onu alıb oxusunlar. Amma belə deyil. Bütün bunlar hamısı bizim ümummilli mənafəyimizə xidmət eləməlidir. Və buna görə də bunların arasında əlaqələndirmə, koordinasiya olmalıdır. Bir də baxırsan ki, eyni kanaldan, özü yazılıyor yuxarıya canlı, eyni adam çıxış edir, oradan da buradan da. İkisində yazılır canlı. Nətər olur ki, bir adam
texnologiyalar inkişaf etdi.
Müxtəlif vəzifələri, müxtəlif kanallarla çıxış edir və müxtəlif mövzulara danışır. Amma eyni kanaldan, iki müxtəlif kanaldan eyni vaxtda bu adam çıxış edir. Nədir bu? Bunların sadəcə arasında bir proqram tərtibi baxımından bir əlaqə olmalıdır ki, qardaş, siz bu həftə kino verəcəksiniz, hansı Azərbaycan kinosunu verəcəksiniz, gələn həftə nə verəcəksiniz ki, bunlar üstə düşməsin. Baxırsan, bu kanalda da tutaq ki, uzaq sahillərdə filmi gedir, o bir kanaldan uzaq sahillərdə filmi gedir. Yəni, bax, bu mənada Azərbaycan jurnalistikasının qarşısında çox müəyyən problemlər durur. Bayaq Rəşad bəyə biz çöldə söhbət eləyəndə qeyd elədik, jurnalistika fakültəsinə qəbul məsələsi çox vacib məsələlərdən biridir. Dedi, Rəşad müəllimdə bizə dərsi var, Bakı Dövlət Universitetində, mənim də orada artıq ştat işçiyəm deməli. Tələbələrin birinci kursda 40 neçə tələbə var. Bunların 5-6 nəfəri jurnalist olmaq istəyənlərdir. Kimlərdir bunlar? Hüquq fakültəsini yazıblar, düşə bilmirlər, gəlib düşüblər jurnalistikaya. Tutaq ki, tarix fakültəsini yazıblar, düşə bilmirlər. Beynəlxalq münasibətlər yazıblar, düşə bilmirlər, gəliblər. Bir dənə yazı verirsən, birinci kurs tələbəsinə ki, tərcümə halını yaz dinən, bioqrafiyanı yaz dinən, uşaq cümlə qurmağı bilmir. Adi orfoqrafiya qaydalarını bilmir. Bunlarda biz necə jurnalist hazırlaya bilərik 4 il ərzində? Bax, bu problemi dəfələrlə biz qabartmışıq, dəfələrlə demişik. Keçən il hətta razılıq da əldə olunmuşdu ki, Bədən Tərbiyəsi Akademiyasında, İrman Akademiyasında qabiliyyət imtihanı var, bizdə yoxdur. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində qabiliyyət imtihanı var, jurnalistikada yoxdur. Niyə? Ən çox qabiliyyət harada tələb olunur? Qələm sahiblərində, jurnalistlərə tələb olunur ki, gəlsin görün cümlə qura bilir, yoxsa qura bilmir. Cümlə qura bilməyən adamı, təfəkkürü düzgün olmayan adamı, mən necə jurnalist eləyə bilərəm?
Aydındır, minatam Nəsimənin fikrinizə görə, Nəşər bəy, siz də bu sizin fikrinizdən yarınan sualı, xayiş edən fikrinizi inkişaf etdirəsiniz.
Nəsir müəllimin dediyi, xüsusən son dedikləri də jurnalistika ilə bağlı məsələlər də mənlə bilən, o da bir ayrıca söhbətin mövzusudur. O da ümumiyyətlə bizim problemlərimizdən biridir. Jurnalistlərimiz, mən hesab edirəm, lap belə indiki vəziyyətdə də, lap çətin də olsa, 7 jurnalistimiz həbsdə olsa, mən hesab edirəm ki, jurnalistlərimiz Azərbaycanda bax bu deyilən problemlərin həll olunması üçün öz lazım olan işlərini görüblər. Jurnalist neynəməlidir ki? Jurnalist yazmalıdır, problemləri deməlidir. Onunla məşğul olan, o problemləri həll edən isə başqa qurumlardır. O qurumlar o jurnalistlərin qaldırdığı məsələlərin, problemlərin düz və səhv olduğunu analiz eləyib, yoxlayıb və onun nəticə çıxarıb, əgər düzdürsə, həllinə nail olmalıdırlar. Bunun əvəzinə, əgər jurnalistlər şübhəsiz ki, həbsxanaya salınırsa və onda nə gözləmək olar? Mənim fikrimcə Azərbaycan, dediyim kimi, jurnalistləri, bax, bu problemlərin, mənəviyyatımıza zid məsələlərin, mentalitetimizə zid məsələlərin, plyonkalardan tutmuş toyların, yasların, digər məmurların davranışlarının və hərəkətləri ilə bağlı çoxlu sayda yazılar yazıblar və bunlara da lazımı hesab edirəm ki, reaksiya olmuyor. İndi ümumiyyətlə necə ki, bayaq deyilir ki, Milli Məclisin qanunlarını saymırlar, Milli Məclisin qanunu saymayan məmur, hansısa indi bir zəif ortabab qəzetin və yaxud hansısa bir digər kivin, hansısa bir tənqidi reportajını ümumiyyətlə saya sayılmaz. Bu mənada cəmiyyət bu cür problemlərlə əgər hər tərəfli mübarizə aparmaq lazımdırsa, hamılıqla bu problemlərin həllinə girişilməlidir və mətbuatın da yazdıqları qulaq ardına vurulmamalıdır. Mən dediyim kimi, bayaq dedim, bu məsələlər həll olunmasa, indi Azərbaycanda bu yaxınlarda mən xaricdən gələndə hava limanında bir qadın indi bizdə bu dilənçilər də xeyli saydadır bizim iqtisadi inkişaf sürəti bütün dünyanı geridə qoyan ölkəmizdə. Burada biri mənə deyir ki, nəzir istəyir, deyir ki, oğlun idmançı olsun. Mən çox təəccübləndirdim, belə bir alqış eşitməmişdim. Davamında dedi ki, oğlun çempion olsun. Bu yəqin fikirləşdi ki, idmançı mənası hesab elədim, çempion olsun. Bu yəni o dilənən qadının artıq düşüncə tərzinə fikirləşir ki, bu cəmiyyətdə uşaq gərək idmançı oladı. Və yaxud indi tərsinə deyə bilər ki, indi daha çox müğənni olsun, filan olsun, filan olsun. Oğlun tutaq ki, alim olsun. Elə qarğış deyəsə, bəlkə də önü püspüs baxarlar. Oğlun jurnalist olsun, nə bilim, yazıcı olsun. Yazıcılar bu dəqiqə lap pis gündədir ki, o qarğış kimi çıxar birdən. Və s. və ilə axır oğlun nə olsun. Bu mənada o dilənçiyəcən sirayət eləyən mentalitetin körlanmasıdır. Mən bir dəfə bir Azərbaycanda o sənət adamları, söz adamları, ziyalılar indi bilirsiniz ki, çox maddi sıxıntılar içərisində yaşayırlar. Heç məsələn, cavan jurnalistlərin mən vaxtilə rəhmətli Heydər Əliyevin yanında çıxış eləyəndə də demişdim ki, jurnalistlərin, söz adamların, cavan yazıçıların heç ümidləri yoxdur ki, bu ölkədə bu sevdikləri, dilin yaşatdıqları ona xidmət elədiyi ölkədə də hansısa bir evləri olacaq filan bir yaşamaq üçün başlarını soxmağa bir kömələr olacaq, amma okeanın o tayından, bu tayından, o yüzdən, bu yüzdən gəlirlər Azərbaycanda pul qazanırlar. Bir dəfə mən bir dostlarımın dəvəti ilə bir məclisdə ordum. Bir biznesmen Suriya əsilli, nə bilim, bir Fadal adında bir biznesmendir. Prezervativ alverçisidir. Bu, hı-hı, Azərbaycanda sən demə bunun çox böyük biznesi və nüfuzu var. Bu sahəni də inhisara götürüb və bütün televiziya kanallarında da bunun verilişləri, bunun deməli sponsorluq elədiyi verilişlər və ad günü keçirir təxminən 500-dən çox adamı pulsuz dəvət edib işlədiyi apteklərin filan bunun məhsullarını satan adamları və burada bizim Azərbaycan müğənniləri ən belə populyarından tutmuş, hamısı gəldilər, o Fadala qəşəng belə tərifnamələr oxudular, onun tortun kəsdilər, onun bir azca bildiyi rus dilindən Azərbaycan dili qarışıq mahnılar oxudular ki, bu mahnı Fadal müəllimin xoşuna gəlir filan. Onu televiziyada translasiya elədilər. İndi Azərbaycan cavanı, uşağı o televiziyaya baxır və görür ki, bizim deməli müğənnilər, belə özlərindən deyən cəmiyyətin sevimli adamları bu Fadalın başına necə fırlanırlar filan. O kimə bənzəmək istəyəcək? Fadala bənzəmək istəyəcək və baxmayaraq o hansı alverindən filanla məşğuldur. Deməli, ümumi psixologiya pozulur, mentalitet pozulur və son nəticədə Azərbaycan xalqı belə bayaq dediyim kimi tamam başqa bir xalqa, yad bir özgə bir xalqa çevrilir. Bu cür xalqı sən necə istəsən idarə etmək olar, bu cür xalqı sən hara desən, nəyin dalında desən göndərmək olar, öz düşüncəsi itir və nəticədə çox ciddi belə katarsis problemlər yaranır. Bu mənada yenə də deyirəm, prezidentin bu çıxışını çox alqışlayıram, bəyənirəm və hesab edirəm ki, bu məsələlər məsələdəki deyilən problemlər, tezislər şəklində hökumətin, prezident aparatının təbliğatçıları tərəfindən ortaya qoyulmalı, bu məsələlər ciddi müzakirə olmalıdır. Milli Məclis müzakirə eləsin prezidentin dediyi bu məsələləri, Milli Mentalitet Məclisi. Orada prezident deyir ki, mən özüm tutaq ki, hansısa məsələləri bəyənməsəm də, amma dilə gətirmirəm, çünki indi demokratiyadır, kimisə öz iradəmi kiməsə təsir edə bilmərəm. Onda yaxşı, indi prezident o cür demokratik mövqe tutursa, Milli Məclis bunu, bu məsələləri qanuniləşdirsin. Milli Məclis toylarında, yaslarında, televiziyalardakı əxlaqımıza, mentalitetimizə zidd məsələlərin aradan götürülməsinə çalışmalıdır. Mən bir dəfə bir toyda bir millət vəkilinin oğlunun toyunda şahid oldum ki, dövlətin üçüncü adamı, Milli Məclisin sədri və 100 deputat oturub orada. Deməli, Milli Məclisin sədri içəri girəndən də sonra bu müğənni və o qadın və kişi müğənni 45 dəqiqə dayanmadan yüksək səslə oxudurlar, baxmayaraq ki, bu deməli məclisə spiker daxil olubdur. Və o səsdən də bütün millət vəkillərinin yarısı imkan olanlar çıxdı çöldə biraz siqaret çəksin ki, biraz qulaqları sakitləşsin. Bu heç Milli Məclisin sədrinin sayımı, bu elə bilir ki, o yüksək qışqıra-qışqıra oxumaq bu böyük fədakarlıqdır, daha nüfuzunu artırır. Belə düşüncə, bu düşüncəyə də zaman-zaman bilirsiniz, təlqin olunubdur, bu yaranıbdır da. Bunun qarşısını almaq üçün münasibətləri, baxışları dəyişmək lazımdır.
Bilirsiniz, belə bir təsir deyilir ki, bu ya təbii fəlakətdir baş verən proseslərdə, yəni sel kimi gəlir və onun kökü hardadır bilmirlər. Yoxsa, nəsib mənim, siz necə düşünürsünüz, hardasa bu kökünə baxanda? Məsələ problem nədədir?
Yox, kökünə nədən baxanda başlayır? Belədir ki, bəli. Burada söhbət bizim gələcəyimizdən gəlir.
Bəli, bəli.
Yəni bütün söhbətlər, bütün yazılar, bütün jurnalistik hamısına görədir ki, bizim nəyimiz olub, nəyimiz var və nəyimiz ola bilər. Bu cəmiyyətin və ayrı-ayrı insanların fiziki və mənəvi sağlamlığı ilə iki sahə məşğul olur. Biri maarif sahəsidir, təhsil sahəsidir, biri də səhiyyədir. Gəlin baxaq görək bunların vəziyyəti necədir. Azərbaycanda ən aşağı maaş alan bu iki sahədir. Elmlər doktoru, professor 170 manat maaş alır. Həkim ondan da azalır. O tibb bacıları ondan da azalır. Bu nə deməkdir? Bu demək ki, biz özümüz bilə-bilə öz oturduğumuz budağı kəsirik. Budağı kəsirik. Müəllim məcbur olur. Mən indi o rüşvət tərəfini demirəm. Rüşvət almamışam, almayacağım da. Ona görə müəllim məcbur olur bir neçə özəl ali məktəbə üstdür. Saat 10-da dərsə girirəm, tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetində, saat 12-də başqa bir universitetində, saat... Bu cür mən necə öz bilimi inkişaf etdirə bilərəm? Özə jurnalistika kimi bir vacib sahədə mən gündəlik qəzetləri oxumalıyam, gündəlik radio, televiziyanı, internetə girməliyəm, yeniliklərin hamısını qəbul eləməliyəm. Bu vəziyyətlə mən 3-4 yerdə işləyişli ailəmi dolandıra bilmirəmsə, onda hansı burada o mənəvi üstünlükdən danışmaq olar? Eləcə də həkimlərin vəziyyəti. Həkimlər mən bildiyimə görə bizdən qat-qat müəllimlərin də aşağı alırlar. Həkimlərlə müəllimlər bunlar cəmiyyətin o sütunlarıdır. Amma bir fərqi var ki, həkimin səhvi, həkimin savadsızlığı dərhal özünü göstərir, xəstə dərhal canını tapşırır. Amma müəllimin, jurnalistin səhvi, qabiliyyətsizliyi, savadsızlığı 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən, 50 ildən sonra meydana gəlir. Yəni bugün orta məktəb müəllimi ya ali məktəb müəllimi uşaqların mənəviyyatını çoğurucusa, onlara lazımi səviyyədə sava, tərbiyə verə bilmirsə, bu deməkdir bir 20 ildən, 30 ildən sonra, mən bəzən təcrübələnirəm, görəsən bir 20-30 ildən sonra bizdə prezident seçimi adam tapılacaq mı? Çünki orta məktəblərdə baxıram, uşaqların çoxu yoxdur, adı var məktəbdə, özləri yoxdur, harada nə ilə məşğuldurlar bilinmir. Və yaxud ən yaxşı halda valideynlər repetitor tuturlar uşaqları, hətta birinci sinifə daxil olmamışdan da, körpə uşaqlar məktəbə hazırlıq üçün müəllimlər tuturlar. İftar sinifdə müəllim tuturlar. Yaxud qəbul imtahanına müəllimlər tuturlar. Onlar da hazır testləri gətirirlər, uşaq əzbərlədirlər. Qəbul olunur. Bunun axırı hara gedir? Gələcəyi hara gedir? Bax bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Təhsil və səhiyyə məsələləri bu saat dövlətin ən belə aktual qarşısında duran vəzifələrdən biri olmalıdır. Buna xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Belə bir məndə indi fikir yarandı. Siz də müşahidə etmişsiniz. Türkiyədə, misal üçün, çoxlu paralel aparılır da, Türkiyə və Azərbaycan cəmiyyətlər arasında, ölkələr arasında. Türkiyədə məmurlar və yaxud yüksək vəzifəli şəxslər hər hansı bir narahatçılıq keçirəndə öz sağlamlığına görə Türkiyədə qalırlar, Türkiyədə müalicə olurlar.
Bəli.
Azərbaycanda isə məmurlar gedirlər xaricə.
İrana, Türkiyəyə, yəni, Almaniyaya, İsrailə.
Burada müalicə olmurlar.
Əlbəttə, bu indi bütün problemlər Nəsir müəllim dedi ki, ondan bağlıdır ki, biz öz xalqımıza qənim kəsilən insanlarıq. Bax, indi bizim əgər tibb məsələsinə, biz əgər maarif məsələsinə, elmə bu cür münasibət bəsləyiriksə, o bu tərəfdən də tutaq ki, iş adamı, ticarətçi malın ən zayın, ən xarabını öz xalqına satır. İskisindən tutmuş digər məhsullara can. O tərəfdən də o fiziki cəhətdən, bioloji cəhətdən xalqa zərər vurur. Deməli, bu bütün əqidə pozğunluğu, bütün bu ona gətirib çıxarır ki, doğrudan da Azərbaycan xalqı indi bayaq Nəsir müəllim deyir, o 20-30 ildən sonra az problemlər ola bilər. Doğrudan da xalq artıq bir həyat və ölüm mübarizəsi qarşısında dayanır. Bundan vəziyyətdən çıxmaq üçün də bilirsiniz, iradə göstərmək lazımdır. Bizim mən ötən il yayda indi onu tez misal çəkirəm, Koreyaya səfərim olmuşdu və orada mən dedilər ki, biz 40 il bundan qabaq millət kimi sıradan çıxmaq təhlükəsi qarşısındaydıq. Onda millət kimi qarşımıza bir məsələni qoyduq ki, ya biz buradan çıxmalıyıq vəziyyətdə, ya da biz bu məhv olmalıyıq. Və bunun vəziyyətdən çıxmaq üçün düzgün idarə etmək, iqtisadi azadlıq və təhsilin inkişafına deməli diqqət yönəltdik və bunun nəticəsində də 30 ildən sonra o xalq bütün dünyaya texnologiyalar, yüksək elektron texnologiyaları ixrac edən bir ölkəyə çevrildi. Biz də məhz ağlımıza, savadımıza, bu təbiətimizdə olan keyfiyyətlərə güvənib gələcəyimizi qurmalıyıq. Biz indi tutaq ki, nə olsun, hansısa neft dolları falan gəlir, bunun altında zənginliklər, hayküy belə bu özümüz özümüzü itiririk nəticədə, öz köklərimizi itiririk. Bir xalqda ki, şübhəsiz ki, öz ədəbiyyatın, tarixin, mədəniyyətin, köklərin itirən xalq, sonra onun bərpa etməsi çətin olur, müşkül olur. Bu mənada dediyimiz əsas məsələlər şübhəsiz ki, əgər Azərbaycan müəllimləri, Azərbaycanın professorları, elmlər doktorları o cür vəziyyətdə yaşayırlarsa, şübhəsiz ki, həyəcan təbili çalmağın vaxtıdır. Onlara indi bu yaxında bizim Sabir Rüstəmxanlı qəzetə müsahibə verərkən deyildi ki, universitetin müəllimləri əvvəlki kimi qaynar ədəbi məsələləri müzakirəsinə çevrilmir, elə bil yaddaşıflar, elə bil heç nə onlara təsir eləmir, ədəbi prosesdən kənardadırlar, dünya ədəbi prosesində baş verənlərdən uzaqlar. Mən orada fikirləşirdim ki, müəllimləri nə üçün qınayasan ki, əgər o müəllimlər ümumiyyətlə öz yaşayışlarını aldığı maaşla təmin eləyə bilmirsə, o kənar hansısa gedir jurnalı, ədəbi prosesi axtarmağa heç onun nə heyi, nə taqəti, nə həvəsi var ki.
Aydındır. Bilirsiniz, mən bu kökü məsələsi soruşanda bir növ prezidentin bir cümləsi haqda da düşündüm. Bəlkə problem elə bundadır. O qeyd etdi ki, stat, məni narahat edən məsələ odur ki, elə bir cəmiyyətdə bir təbəqə var ki, onlara toxunmaq olmaz. Ha? Nəsə, mən necə düşünürsünüz bu barədə? Nə,
hər halda onun prezident deyirsə... Prezident bizim hamımızdan yaxşı bilir. O təbəqə var, formalaşıb və o təbəqə son illər məhsul deyil. O təbəqə Sovet dövründən formalaşmış bir təbəqədir və bəzi başqa ölkələrdən fərqli olaraq bizdə onlar hələ də toxunulmazlıq statusunu saxlayırlar.
Kimdir? Mənə gəlir nəsimə, o təbəqə Sovet dövründə ola bilər olsun, amma indiki təbəqə daha çox pulun üzərində belə özünün möhtəşəmliyini hesab edən bir təbəqə.
Aydın Rəşid bəy, Sovet dövründə sadəcə pulu halal yoldan qazanmaq olurdu, maaş yüksək idi, müəyyən tutaq ki, bizim kitabımız çıxanda qonorar alırdıq, qəzetdə yazı çıxanda qonorar alırdıq. Amma indi bir növ ki, o pul qazanma yolları aşkarlanıb, aşkar yolla gedim, ona görə burada rəqabət gedir. Rəqabət kim daha çox pul qazana bilər və burada mənəviyyət istər istəməz ikinci plana keçir. Mən burada başqa bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm və prezidentin nitqində də var, son sözündə də var, o da neft məsələsi. Neft bizim çox böyük sərvətimizdir, təbii ki. Amma neft sərvəti daimi sərvət deyil. Nə qədər təxminən 150 ildə Azərbaycanda neft hasil olunur, istehsal olunur. 150 ildə biz onu tutaq kənlərlə daşımışıq, tuluqlarla daşımışıq. Ən çox Sovet dövründə nə qədər 1 milyard ton deyəsən neft istehsal olunmuşdu. Amma son tutaq ki, o böyük boru çəkirlər. Bu boruya Bakı nefti nə qədər dözə bilər? Dözsün 10 il, 30 il, 20 il. Ona görə bax bu fürsətdən istifadə eləyib biz gələcəyimizi qurmalıyıq. Neft kapitalı əsasında. Neft kapitalı əsasında biz intellektual səviyyəmizi yüksəltməyə çalışmalıyıq. Müəllimlərimizi, alimlərimizi yetişdirməyə çalışmalıyıq. Bu saat dünyanın elə bir inkişaf etmiş ölkəsi yox ki, orada Azərbaycan alimi olmasın və yüksək maaş almasın. Niyə o maaşı burada alıb özümüzə xidmət eləməsin? Tutaq getsin İsraildə işləsin, Türkiyədə işləsin, yaxud Amerika Birleşmiş Ştatlarında işləsin. Niyə onlara biz o şərait yaratmırıq ki, onlar öz gəlirlərini, o intellektual potensiallarını öz millətinə sərf eləsin. Bax, bu məsələlər çox vacib məsələlərdir. Və yenə mən əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, bütün bunları gerçəkləşdirmək üçün, uğurla gerçəkləşmək üçün hökmən bizim ümummilli proqramımız olmalıdır. Orada hamısı əksini tapmalıdır. İqtisadiyyat sahəsindən əşlər görülməlidir, hərbi sahədən əşlər görülməlidir. Biz neftdən istifadə edib Qarabağ problemini həll edə bilərik. Bu bizim əlimizdə çox böyük bir kozırdır, çox böyük bir tutarqadır bu. Amma biz heç ürəyimizə deyir, neft istehsal artdıqca, əksinə biraz da arxayınlaşırıq. Ki nə var, işləməyəcəm, alacağım, haradansa gələcək, nə edəcək. Amma bundan ağılla istifadə eləmək lazımdır. 50 ildən sonra neft olmayacaq. Amma 50 ildən sonra Azərbaycan xalqı olacaq, 500 ildən sonra da olacaq, 5 min ildən sonra da olacaq. Bunu fikirləşmək lazımdır. Biz gələcək nəsillər qarşısında məsuliyyət daşıyırıq. Bunu anlamaq lazımdır.
Mən belə bu siz dediniz, mən bir fikir yadıma düşdü. Tanışlardan biri demişdi ki, 50 ildən sonra yox, 40 ildən sonra deyir, nefti qutaracaq, Azərbaycan xalqı da qutaracaq. Bax belə bir fikir mən eşitmişəm.
Yox, mən inanmıram.
Neft qutaracaq qutarmağına, amma Azərbaycan xalqının ondan qabaq hələ qurtarmaması üçün şübhəsiz ki, bax bu işləri görmək lazımdır. Bizim 100 il əvvəl neftdən qazanan milyonçularımız, iş adamlarımız pulu hara qoyurdular.
Xeyriyyəçilik
edirdilər, məktəb açırdılar, tələbələri göndərlər oxumağa. Bu gün yalan doğru, indi bizim iş adamlarımız və məmurlarımız çox zəyin adamlardır. Bizdə o sərhət yoxdur. Bir iş adamı bir də məmur olur, məmur
olur. İş
adamıdır. Baxmayaraq qanundan qadağandır. Baxmayaraq ki, bizim məşhur iş adamlarının biri nazir təyin olunmuşdu. Ondan soruşdular ki, bəs o birisi işinizlə nə vaxt məşğulası? Deyil, işdən sonra boş vaxtım onda məşğulacam. Halbuki qanun qadağan eləyir onu. Deməli, bu gün mən indi son vaxtlar bir neçə bizim adamları saymaq olar ki, məsələn Hüseyin Cavidin, ya Mikail Müşfiqin kitablarını çap ediblər, hansısa teatr tamaşasına sponsorluq ediblər. Bu günlərdə mən gördüm bizə bir İran əsilli iş adamı Mövlana Cəlaləddin Rumunun yubileyinə xeyli vəsait qoyub. Mən məsələn çox məmnun qaldım. Və yaxud bir Ukraynada yaşayan iş adamı dünən bir tədbirdə iştirak etdim, Səxavət Məmmədovun disklərini buraxıbdı. Bunlar çox azdır. Bu tərəfdə amma mənasız müğənnilərin nə bilim disklərinə, kliplərinə, filanlarına və s. və ilaxır 100 milyonlarla vəsait qoyulur. Bu indi təsəvvürü dəyişmək lazımdır. Bunu dəyişmək lazımdır. Cəmiyyətdə o münasibəti dəyişmək lazımdır ki, o iş adamı ki, məktəb açır, o iş adamı ki, təhsilə, səhiyyə, mədəniyyətə ciddi əsl mədəniyyətə sərmayə qoyursa. O adamlar hörmət olunmalıdır. O adamlara, o adamlara qarşı münasibət, normal münasibət yaranmalıdır ki, bu obrisi biznesmenlərdə də bir maraq oyatsın eləsinlər. Amma indi şübhəsiz ki, heç eləyən də bilirsiniz, bəzən çəkinir, qorxur, çox adının hallanmasını istəmir indi o başqa sirli səbəblərdən filan. Amma əlbəttə ki, bizim indi böyük neft gəlirləri gəlir, indi az çox iş adamlarımız da var, məmurlarımızın da çoxlu pul olanları var. Əgər dediyim kimi bu məsələlərə sərmayə qoyulmasa, Azərbaycanda ciddi, istedadlı, bizim gələcəyimizi təmin eləyə biləcək gənclər seçilib, ortaya çıxarılıb, onlara köməklik olunmasa, şübhəsiz ki, gələcəyimiz çox böyük təhlükə altındadır və bu məsələləri də ona görə dediyim kimi mediamız ciddi müzakirə eləməlidir.
Sovet İttifaqı vaxtında belə bir məsələ var idi. Şagirdləri zorla göndərirdilər də təhsilə, Sovet İttifaqı oxumağa ki, İcbari orta təhsil məsələsi. Prinsipçə onu ləğv edən heç bir qanun olmadı Azərbaycanda. Yəni, icbari orta təhsil qaldı. Amma belə təəssürat yaranır ki, bütün bu problemlər məhz həmin o icbari təhsilin almamasındadır və yaxud da yaxşı səviyyədə almamasındadır. Bütün problemlər savadsızlaşmanın yüksək templə Azərbaycanda, belə deyək də, dırnaqarası inkişaf etməsindədir, elə mi?
O da sosial vəziyyətlə yəqin ki, bağlıdır. Çünki əvvəl Sovet dövründə, indi mən Sovet dövrünün tərifləmə fikrində deyiləm. Həmişə hətta Sovet
dövründə. Yox, əlbəttə üstün cəhətləri var idi.
Üstün cəhətləri var idi, köydü ki, uşağın qayğısı yox idi. Uşaq ancaq dərs oxumaqla məşğul idi və indiki kimi bu qədər, tutaq ki, videolar, bu qədər diskotekalar, bu qədər onlar da yox idi. O vaxt mən özüm şəxsən məsələn hər tamaşanın premyerasına gedirdim, ilk tamaşasına gedirdim. Amma indi mən neçə vaxt, neçə ildir teatrın qapısını açmamışam. Yəni bax, bütün bu problemlərin hamısını nəzərə almaq lazımdır ki, orta icbari təhsil eləmək olar. Onlar ad gedirdi o taxta. Amma uşaqlar gedirlər tutaq ki, avtobusda bələdçilik eləyirlər.
Günün tələbi.
Uşaqlar gedirlər, maşını yuyurlar, yolda maşının qabağını kəsirlər, yuyurlar.
Çünki ailəyə pul gətirmirlər.
Bəli, ailə pul heç olmasa özünü saxlamalıdır. Valideyn deyir, mən səni yaşada bilmirəm. Ged özünü saxla. Bacarırsan, gəl məni də saxla.
Nəsim müəllim, 40-cı illərdə tutalım da, 40-cı il mənə danışırdılar. Tutalım Azərbaycan rayonlarından biri. Tutalım Cəbrayıl. Qar yağır, bumbuz bağlayıb hər yeri. Birinci, ikinci, üçüncü sinifə gedən uşaqlar səhər tezdən gedirdilər, taxta daşıyırdılar kömür üçün, bəli, kömürü çevirmək üçün. Sonra da şam işığında oturub oxuyurdular və bununla da savadlanırdılar, savadını alırdılar.
Sən onu eşitmişsən, sənə deyiblər, mən özüm görmüşəm onu.
Bu, buyurun, buyurun.
Mən özüm, ki, 40-cı ilə axıra, 50-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşam, həmin qarı görmüşəm.
Bəli.
Biz nə inirdik? Biz gedirdik, çövdən sümük yığdırırdılar bizə. Bilmirəm, o sümüyə qənd hazırlayırdılar, nə hazırlayırdılar. O sümüyə aparıb təhvil verirdik. Metalolom yığırdıq, metal qırıntıları yığırdıq. Aparıb onu təhvil verirdik və bizə də dəftər verirdilər, kitab verirdilər, nə verirdilər. O vaxt bizdə qərb zonasında pambıq əkirdilər, aparırlar biz o pambıq qurdunu, sofka deyirdilər. Sofkanı yığırdılar, bir dənə şüşənin içində su doldururduq, bir-biri sayırdılar, 100 dənə sofka yığdın, sənə 10 dənə dəftər verəcəyik. Və yəni bu şəraitdə. Amma o vaxt oxumağa bir həvəs var idi, nəyə görə? Çünki mənim tutaq, məndən böyük qardaşım Rəşad bəy tanıyır, professoru rəhmətə getdi Bəşir müəllim. Mən baxırdım ki Bəşir müəllim 500 manat, 500 rubl Sovet pulundan elmlər doktoru kimi maaş alır. Mən də çalışırdım ki onu oxuyum ki, mən də gedim buraya maaş alım və mənim qayğım olmasın. Amma indi mənim evladlarım baxırlar ki ataları 150 manat alırlar. Özü də ki bir neçə yerdə dərs deyir, bu ora qaçır, ora qaçır. Hətta biraz mənə belə başqa bir kinayə ilə baxırlar ki bu da oxumağın budur, sənin alimliyin budur.
Görürlər ki, təhsil sərfəli bir
məsələdir. Gedir. Bəs əsas məsələ o praktik cəhətdən uşaqlara elə şey göstərmək lazımdır ki, bax sənin atana hörmət var, sənin alimə hörmət var. Tutaq nəyə görə müğənnilər, bir vaxt müğənnilər aclarını ölürdülər. İndi birdən belə vəziyyət dəyişdi, hamısı bunlar indi artıq maşın yarışı gedir onlarda. Birində 200 minlik maşındır, birində 150 minlik maşındır. Onların davası ondan gedir. Yəni elə bir vəziyyət yaratmaq lazımdır ki, alimlər, o idrak sahibləri mütəfəkkirlər, yerə yaşasınlar ki başqaları da bax bunu oxşasınlar. Mən yenə bir fikrimə qayıdıram. Mən bilmirəm gələcəkdə akademiyanın prezidenti kim olacaq? Adam tapılacaq mı? Ölkənin prezidenti kim olacaq? Adam tapılacaq mı? Bax mən bunu rahat eləyir. Çünki mən evdə öz uşaqlarımla bacarmıram bunu. Təbiən deyirəm, başqa uşaqlar mənə qulaq asırlar, özünə qulaq asmırlar ki axı sən bizi istənilən səviyyədə dolandıra bilmirsən. Yəni sən oxşamalıyıq. Tutaq ki başqası falan kəs oxşamamalı.
Aydın, bir daha de adlayıcımız telefon xəttindədir, qəşilərdim. Salam aleyküm, buyurun efirdəsiniz.
Salam aleyküm.
Buyurun, sağ olun.
Mən səhərdən sizə qulaq atıram. Bir saada yaxındır, müzakirə gedir orada. Sadəcə olaraq siz nəticə ilə dalaşırsınız. Sanki bu Don Kixot yol dərmanı ilə dalaşan kimi nəticə ilə dalaşırsınız. Nəticə ilə dalaşmaq lazımdır, əzizim. Səbəb ilə dalaşmaq lazımdır. Cəmiyyətin fikrini niyə azdırırsınız siz, mən bilmirəm. Axı, bu problemləri həll eləyəcək bircə yol var. Azərbaycanda qanunun aliliyi təmin etmək. Əgər Azərbaycanda qanunun aliliyi təmin olarsa, siz dediyiniz problemlər avtomatik həll olunacaq. Bu müzakirələr isə cəmiyyətin fikrini azdırmaqdır. İndi gəlin dalaşaq bu yel dəyirmanı ilə. Nə qədər dalaşacaq biz yel dəyirmanı ilə? O ki, qaldı Azərbaycanın gələcəkdə prezidentinə, Azərbaycanda ən asan tapılacaq şəxsiyyət prezident olacaq. Prezident tapılacaq, amma Azərbaycanda nə professor olacaq, nə alim olacaq, nə həkim olacaq. Çox sağ olun.
Nətaram, fikrinizə görə.
Cavan oğlan bəlkə, bilmirəm, yaşlı oğlan bizi bir balaca da danladı. Bizim elə səhərdən danışdığımız odur ki, qanunlar işləmir və s. Və sizin dediyinizdən də çox deyirik. Amma o Nəsir müəllimin dediyi o simvolik şübhəsi söhbətdir. Prezident tapılmayacaq məsələsi. Ümumiyyətlə, yəni o ağrının və problemin şiddətini göstərmək üçün deyilən sözdür.
Rəşad müəllim, bəlkə problem, ayrı məsələti qanunların riayət edilməsidir. Bəlkə bu qanun riayət edilməsində bir nümunə çatmır Azərbaycan cəmiyyətinə. Ki kimsə doğrudan da söz sahibi öz üzərində göstərsin ki, baxın mən bu qanunlara riayət edirəm. Siz deyirsiniz.
Bizdə ümumiyyətlə elə formalaşıb ki, yəni şübhəsiz ki, indi məsələn qanunları pozmaq hansısa nə ictimai qınağa çevrilir, nə hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən cəzalandırılır. Bizdə ümumiyyətlə qanunları pozmaq adi halıdır. Şübhəsiz ki, bu baxışı və düşüncəni dəyişmək lazımdır. O Alman xalqı tutaq ki, 70-80 il əvvəl təxminən o da elə bu cürə vəziyyətdə idi. idi. Baxmayaraq bizim nifrət elədiyimiz Hitlerin rejimi o xalqa məcbur elətdi qanunlarla yaşamağı öyrətdi. İndi o xalqda məsələn dəqiq qanunlara əməl edən bir xalq yoxdur. Bu məsələlərdə şübhəsiz ki bir balaca iradə və şübhəsiz ki hamıya qarşı fərq qoymadan, təbəqələşmə eləmədən hamıya qarşı qanunun aliyin və qanunlara əməl olunmasını tələb etmək lazımdır. Tələb olunmalıdır və insanlar da görməlidir ki, qanunu pozan ən yüksək vəzifəli məmur, onun övladı, qohumu da cəzalı landırıldı. Qanunu pozan bir kasıb insanda. Onda şübhəsiz ki belə bir artıq formalaşacaq. Dünya görüşü dəyişəcək və insanlar inanacaqlar buna. Vərdiş eləyəcəklər. O nümunədə şübhəsiz bu danışdıqlarımızın hamısı yuxarılardan gəlməlidir. Biz bunları aşağıdan başlamaq çətin məsələdir. Hökumət birinci növbədə bu addımları atmalıdır.
Dinləyicimizin o fikrinə razıyam. Qanunun alini təbii ki təmin etmək lazımdır. Amma mən dinləyicimizdən soruşuram. Biz də onu deyirik, qanunun ali olmalıdır. Amma onu necə təmin eləmək lazımdır? O özü bizə deyir, amma o özü də budaqları kəsir, kökə toxunmur. Qanunun aliliyini necə təmin edə bilərəm? Mən, ya Rəşad bəy, ya başqası, ya dinləyicimizin özü. Onu yoluna axtarıb tapmaq lazımdır. Bunu da yolu ancaq yəni elmdədir. Ancaq elmi yolundan tutaq ki, qanunlar əvvəl elmi şəkildə hazırlanmalıdır. Qanun nədir? Təbiətin qanunlarına baxın. Dəyişməyən, daim təkrarlanan, eyni formada fəaliyyət göstərən. Amma gəlin bizim yuridik qanunlara baxaq. Bugün qəbul edirlər, sabah əlavələr edirlər, sonra dəyişiklik edirlər. Qanun odur ki, qanun bir dəfə qəbul olunur obyektiv şəkildə, sonra onu əməl eləyir hamı. Yəni sən məcbursan ona əməlləməyə. Təbiətin qanunudur ki, su 100 dərəcədə qaynayır. Özü öldürsən də 90 dərəcə qaynamaz.
Yəni bu qanunlar barədə vəkil Adil İsmayılov studiyamız qonağı idi. Vaxtilə demişdi ki, bizdə qanunları ilk variantda qəbul edirlər, göstərirlər Avropa Şurasına ki, bax görürsünüz, çox ideal bir qanundur. Sonra başlayırlar həmin o qanuna, özünə məxsus olan əlavələri etməyə. Minnətdaram hər ikinizə də. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Nəsir Əhmədli idi, Bakı 4 Üniversitetinin dosenti və Rəşad Məcid 525-ci qəzinin baş redaktoru. Birazdan xəbərlər və növbəti saatda digər mövzular.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
hayır çiye tez romu hap cobine tim tina kemi
tim rüzeyen tanikum gere dasum en
xan bu şre fotoğrafya aksiyar be
qalım Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir. Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Cümləri ismi görmüşəm. Fotoparkın da əlindən alıbdı.
Mer qazmakirbusunu 7-8 tarəqan e, yev stəğcvəl e xoski azadlıqan.
Vəra cazqum e, yev marmant qıraki vəra yevvum e.
Azarlıq radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Araşdırmalar.
Çürüyüdü, bax.
Çürüyüdü, hə. Görsən, insan da belə çürüyüdü.
Kurda,
hə. Hə, bəs nə? Deyək, qışalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist axtarsan, bu git dağda zadda, orada burada axtar.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaq mı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.